mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mu na bino banso bisika biso bozomi po boye blanc mon bino banso na dinaka na biso sango ya mokili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Kayla Williams na Kelia Williams pe Fatima Kala la Alimasi bazali bongo nzela masini sangoma kililo e pesa melibino na Marius Muhunga boka sangote melibino umpoko alelo basambeli ba ingumba Goma basangana kililo mokolo mwalipanda ekolo Kongo Demokratik pona kosambela pona kimia ezonga omabile ma ekolo Kongo Demokratik.
Nous avons un thème à prier pour la nation. On est en train de réfléchir. Et si les églises s'impliquent pour la paix à l'RDC? Ma bénie, on s'en est en bon qu'on a vu ce bandit de l'église. Mais il y a une vision, on a une vision, et à Kosambe la pône à Congo.
Mampinga ba ekolo Kongo Demokratike masakoli ete ba uti bongo koboma ba tumbuki ba ADF ba balé na vale ya Mwalika na territoire ya Beni.
Lobi loleki tozaki na contact pona Kongo ya kocha mugulu na kati ya population tozo continuer na sensibilisation pona koyibisa bandeko na biso ya basina libali kimia eleki nyonso
tokosukisa bongo manaka biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya Nabozindo lelo tokolobela milulu miike mie milengelami mpona mokolo mwa lipanda na ekolo Kongo Demokratika na Washington DC ngoma mokonzi ya États-Unis ya Amerika pe zinga zinga. Tala masolo to bombeli bino omokolo malilo to kolanda nyo sonana bola isi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna to landa na ino basango na biso na mokuse. Sanza motoba liboso ya maponami mazali koya na ekolo Kongo Demokratike ekolo Amerika esengi na mbula matali ya ekolo Kongo Demokratike na kosala maponami mayema kosangisa bato banso na bonsomi na mokanda tindaki lobi pona milulu ya ko manyola lipanda ekolo RDC. Anthony Blinken secrétaire d'état ekolo Amerika asengi na mbula matali ya RDC na eleko e ya maponami na kobatela makoki ba momoto pe bonsomi na bango na ntina ya kokenda maponami makosangisa bato banso pe bakisi ete ekolo Amerika ezali pembeni na bana ekolo RDC pona kokende na maponami makimia na sanza zoi na mibale ya mobumoye. Nzoka ndelo bilo leki kaka na nzela ya milulu miyema ya lipanda Lucy Tamkin ambasadeur ya Amerika na ekolo RDC asenge ete maponami mazali koya na sanza ya zoi na mibale maleka na kimia pe masangisa bato banso. Bobandi lelo na ingumba Kinshasa ya masolo katina Denika Dima mokambi ya seni misalami ya mabongisi maoponami na ekolo Kongo Demokratik na bayi opposition kolanda Denika Dima masolo maye mazali mpo na kokoti sabato banso na nzela maponami lelo Denika Dima ayambaki na masolo Martin Fayulu ya SID Auguste Matata Ponyo ya LGD Delice Sanga ya Envol mpe Dieudonné Bolengete ozali molakisi elongi ya Moïse Katumbi. Na malobazo kilobi na itando eke po na kukundula mibu tuku motoba ya na misato ya lipanda ekolo Kongo Demokratik, Félix Tshisekedi asakuli ete azali kotia mayele maye manso po ete maponami masalema na ngunga oyo buku likonzi esengi. Asengi po na yango na misalami ya seni na kosala manso po na kokoba misalami yango po ete maponami masalema na ntango elongobani ata kumwa nkokoso emonani kozala na mabongisi ma maponami mango mpe apesi longonya na misalami ye maseni esi esali mpo na kokoma sika na eleko ya maponami. Asengi mpo na yango na bayimboka banso na kokende na maponami mazali koya na kimia mpe limemia. Nzoka nde na ngambo na bango bayi opposition bazali kotelemela lolenge maponami mazali kosalema. Bayi opposition bazali kotelemela bokambi bwa seni mpe boye bwa cour constitutionnelle bayi bazali kofunda kosala manso mpo na kopesa nzela na Félix Tshisekedi kolonga maponami. Basimba mandoki ya mai mai mitano ba bimaki na zamba mikolo miliki pona komitika o maboko ma mpinga ma groupe na groupement Bashwanga Madiwe e zomi na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu kolanda bafandi babisika biye basimba mandoki baye bazali basakoli ete babimi na zamba pona kokota na misala ya kuluka kimia na kati na bango ezalaki na basi mibale pe babebe mibale na bana mike mibale ya mibali omukolo mwa mibale muliki basimba mandoki basusu bayaki pe komitika kaka na territoire eye ya Beni. Mampinga maikolo RDC, FARDC, na maikolo Uganda basakoli ete bauti bongo kubuma badongolo miso mibale balingomba ADF. Sima kotie la bango motambo omokolo mwamisa tomuliki na vale ya Mwalika au territoire ya Beni. Kola na molobeli ya Lisanga, ya mampinga maema bale, kolonel Mark Mazukai, mandoki pe bibundeli ya ndenge na ndenge e botola maki na badongolo miso bae. Mposo muliki, general Dick Olum, commandant ya mampinga ya ekolo Uganda, obisika biya sakola ki bobomi boba dongolo miso motoba basusu pene na mai ya simuliki pe taliha. Ba panzi sango basato ba ibakangama ki mikolomi bale miliki mpe ba mama ki na boloko na ya bokengi ntango bazalai kosala mosala na bango batika maki lobilo liki sima kolekisa mokolomoko na kasho ya demiap Union Nationale ya Presse ya Congo UNPC sakoli ete sepeli ya botika miboye kasi ba telemeli makasi ezali la ya baibu kengi ya kukanga bapanzi sango, baiba zaki kaka kusala musala mwa bango. Na liye bisi misa kilo bilo liki, Lingomba Observateur de la Liberté de la Presse en Afrique, Olpa, etele meli mpe bo kangi miboye, mpe ba sengi ete misala miabo sembo elandela makambo mango. Na ekolo Côte d'Ivoire, ba Zouzi, ba Bwakisi Bosenga, ba mokonzi ya kala ekolo eye Laurent Gbagbo, mpo na kozongi sa kombo na ye na liste ya ba ponami. Mpo na maponami mazali kwa na ekolo eye Laurent Gbagbo, akatamaka mibu tuku mibale ya boloko mpo na kofundama kobuka mosolo na banque ya ekolo Côte d'Ivoire. Ezala kibongo ba sangona biso na mokuse bozali kolanda sangwa mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Basambeli ba engumba Goma basangana kilelo mokolo mwalipanda ekolo Congo démocratique pona kosambela pona ekolo mpeko manyula lolenge nini basali banzambe bakoki kotiamba loboko na mosala ya boluki kimia mpe ntombwa ya ekolo Congo démocratique tolanda bolayi ya sango eye na fiston isemwami.
Banganga nzambe basangana kilelo mokolo mwalipanda na meri ya engumba mokonzi etuka Nord Kivu pona kumanyola lolenge nini bakoki mpe kotia loboko na musala ya boluki kimia mpe ntombo ya ekolo Congo demokratiki. Mpona nganga na nzambe David Amani ezali malamu kotalisa na basali banzambe banso lokola ye bamangomo mandenge na ndenge ete kimia ezali likambo litali bango mpe esengeli babondela na tina ete bitumba bie biumeli mingi na etuka eye bisila. Tuyoka mutu na nzambe David Amani.
Aujourd'hui, on a réuni le pasteur on a causé la conférence Congo mon pays. Nous avons qui n'a thème à prier pour la nation. On était en train de réfléchir et si les églises s'impliquent pour la paix à l'ADC. Ma bénio soeza na mboka na biso bandi na église. Ndeti na ki biso za ma pesa ki biso vision ya causé mais la pour na Congo. Pe ko interpeller la pasteur que il faut pas prêcher na ba église. Oui parce que ba église déjà tout prêt à peuple que le cap président. Biso tout monde à peuple chaque jour. Le chef de l'État a ko lobana peuple une fois par trimestre par exemple. Mais ce qui tribalisme ici dans l'église et qu'on s'y appelle en boca pour 85% à 95% de Congolais, mais ça va chrétien.
Céleste Missingi, moui politiki a on engumba goma, oyu azwaki mpe maloba na likitalie, atalisaki na basambeli bansoete, sima ya mibuntuku motoba na misato ya ekolo Congo demokratiki kozwa lipanda bitumba bizali kino sika mpe baimboka bazali konyokwama. Talantina abianga kibango kobungo la makanisi mpe kondima ete kimia ekogi mpe koutela na bango. Tozwaki makanisi ma Céleste Missingi.
Lingomba na batunyoso ole ya kosala oyo kobulunga na tozala kanango tofanda nanu kimia tozwa tango ya kosenga nzambe apesa kimia pe tosale la kimia wana biso lokola population na Lingomba ya Congo. Batu ya liboso ya koluka kimia na mboka oyo ezali bilenge. Bilenge esengeli lokola balobaki na kati ya milulu oyo bakota na kati ya misala ebele oyo bakoya kopesa makasi na bango mpona kopesa kimia na kati ya mboka Congo. Soki ba papa na biso ba mama na biso bakomi mikolo na age na bango eza na makambo susu bakoki kosala te metondimi ete bilenge bazala makasi pe makoki ya kosala ete oyo baboti na biso basali te bango bakoki kosala. Moni mutu akokisi 63 ans okoloba ete azali mwana mukete okoloba ete mutu wana aza penza mutu oyo akoki pe kosala buzoba te na age naye. Ngo tozo senga conscience au niveau national soki mboka komi na 63 ans esengeli ezala mboka oyo eza na stabilité ezala na kimia.
Nel Kalimira Mardoche moko na bilenge oyo azali mosambeli asepelaki na likitalie mpona ye Mate ya mayazwi, mapesi mbi kope molende, yako kota na bozindo, na losambo, mpo na ekolo mpe, asakola kete, akokota na mosala mwe mwa malonga, mpo na buluki kimya mpe, mpo na ntombo ya ekolo Kongo Demokratiki.
Na bengami na kombo ya Naël Kalimira Mardoché, naza na citoyen congolais, chantre de l'éternel, na kota na eglise ya gloire de Dieu. Na onseansi alelo eliki, bia, na sepeli nango, biso to yaki ka koyemba, kwa agremente journe alelo, na kati ya losambo, ma lubao e lubami lelo, et qu'on s'a la kembo dans la bisso et tambo la benza normalement bien parce que à l'obéli que pas et cause à la basali en zambe parce que baron de baza proche de la population on a changement de mentalité et puis qu'on brise tribalisme katina population à Congo. Dieu lui-même a recommandé batouba salango soit au similier to lingué à quoi peut s'absorber directive à solo pour que makambo et simba kimia et commande à ceux qui bon moko et ça puis ceux qui ont travaillé en collaboration avec nos autorités
to simba été motango basa mbeli na ekolo Kongo Demokratiki ezali na pourcentage pe na tuku libwa bai bazali na mangomba mandenge na ndenge talantina ezalaki ya motu ya kopesa bango mate ya maye masengeli mokolo mwalelo mwalipanda mpo ete bango mpe batya ekolo na mabondeli na ntina ete kimya emonisama na etano mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki. Wuta engumba Goma, Fiston Isemwami pona olaka l'Amerika.
Merci Mingi Fiston Ise Mwami. Mapinga ba ekolo Kongo Demokratike, masakoli ete ba bomi ba tomboki ba ADF ba bale na vale ya Mwalika na territoire ya Beni lelo mokolo mwa musala minei na mikolomi utiko leka o mokolo mwa misala minei bolimbisi. Kaka na Beni ba tomboki ba mai mai ba tanompe ba keiko mitika o maboko mwa mapinga ba ekolo Kongo Demokratike. Tolanda sango iso eye na ingumba Beni elongo na Erikas Mwisi.
Izalisi mayoko motambo nde mapinga maekolo Kongo Demokratike mabumaki batomboki ba def baye. Pona kapitena Anthony Mwalusha imolobili ya sektor operasyone sukula an ezali ilonga pona mapinga maekolo Kongo Demokratike. Tomoyoka.
Lobi loleki tozaki na kontakt pona koboya kocha mubulu na kati ya population. Tozo continue na sensibilisation pona koyibisa bandeko na biso ya basi na mibali ke kimya eleki nyonso. Donc armé na programme ya PDDRSS baza wana pona koyamba batu nyonso tozo zela batu oyo msusu oyo ba groupe nyonso oyo za mazamba parce que oyo baza batu ya mouvement oyo ya kalenga oyo armé kangaki deja.
Ongambo esusu molobeli ya secteur opérationnel sukula an asakoli ete ezali mpe na batomboki ba maimai ba yei komitika o maboko ma mapinga. Capitaine Anthony Mwalushai.
To zwaki basi misatu et to récupéra ki arme moko ya GP oyo basi oyo babanda kosala na ngo mubulu pona koboma bana mboka bazui décision ya malamu. Tozo encourager basi na mibali nyonso oyo baza na manduki baza esusu na zamba ba bima ba kota na processus ya PDDSS oyo eza ezo travaille en collaboration na armée pour kimia ezunga na itando na biso.
Ongambo na ye Moizi Malikidogo mokambi ya nouvelle société civile na commune ya Bungu na Beni sima ya sango eye asengi na mapinga maekolo Kongo Demokratike ko beta basimba mandoki banso apamelimpe bobomi na butu ya lelo ya molaki Sigilin Kavalami na ngumba Beni. Tomoyoka.
Guilain Kavalami aza molakisi na institut de Beni institut Bungulu sikona buto alelo pa bandi bakomela ki epa na ye après ko benda libanda malamoko ba beti ye ba coup de balle na poitrine donc eloko mawa en tout cas ça fait très mal parce que à l'espace deux mois un mois kaka a bauti ko boma 5-6 personnes hein na coup de balle donc baye ba bomi batu ka batongwa na ngezak. Alors ba service à sécurité oyeza na mboka bazo ko kate ko sala sécurité amboka toza na état de siège siko na état de siège wana batu bazo boma malokola basoso même na tongo wana après ko ba mutu okumona ta mutu te ya neti ba konzi wana po boya ko sala enquête na bango
bozangi bokingi boye bozali komata obisika biye atako bituka ya Nord Kivu mpe Ituri ezali nasi ya mukano mwa état de siège pona koluka kimia kasi bangomba maike mafse civil mazali kosinga bolongwi bwayango. Erikas Mwisi, Beni, pona lolaka l'Amerika.
Merci Mingi Erikas Mwisi, Bozali Kolanda, Sangwa Mokila Lilo, dans la voix de l'Amérique Outo, Washington DC.
Sangwe Mokili Lilo, Ezali Sika Nabino Yasika, Yakozwa Sango na Lingala, Ya la voix de l'Amérique.
Mikolomiso, Outo lundi, ti vendredi, ba édition Mi Balé à Basango Nabiso. À partir de 17h, Kilo, 17h30 temps universel, 19h30, Kilo, 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, Pepe Sibino, rendez-vous pour la copie Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kilo vendredi, na ba fréquence na biso, pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Bozali kolanda sangwa mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Boyebi ete lelo tozali bongo mokolo mitano. Bo mokolo miso ma mitano ezali mokolo moye. Tolandaka manaka babiso na kombo ya Nabozindo. Na Nabozindo ya lelo to kolobela milulu miye. Milenge na mi mokolo mwa lelo ezali bongo lipanda ya kolo Congo Démocratique na Washington DC na États-Unis. Ngombo mokonzi ya États-Unis Amerika pe na nzinga nzinga. Pe mokolo mtuku misato ya sanza eye ya motoba. Pona kolobela yango, Edi Isango ayambi pona biso ba lengeli milulu miyango. Ezali bongo pasteur Marcel Mwenze Kasongo na mokambi ya lisanga ya ba Congolais. Oyo nyonso bazalaka awa na etuka ya Washington DC, Virginie pe Maryland. Kombo na ye Claude Kamana. Tolanda bango. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
E na kanabiso na Bozindo alelo tukolobela milulu mike mabongisami na awa na Washington DC pona mokolo mwa lipanda ya ekolo Congo Démocratique. Tuzali bongo na botamboli pe na mokomusi kuzala na gala. Me pona kolobela ngo tuyambi batu mibale batu bazali kusala kubungusa makambango. Tuzali bongo na moko wazali kula kiselungi ya ba diaspora Mweze Kasongo na wazali bongo president mokambi ya komunote ya ba Congolais awa na Washington DC. Mbote bandeko.
Mbote ndeko.
Toko banda bongo na Mweze Kasongo azali pe pasteur azaka na Canada me aye awa na États-Unis po na mwa milulu. Yebisa biso pasteur Mweze Kasongo. Milulu ni bubongisi le 30 juin kozala nini?
Merci beaucoup pona mutuna. Boyebi ke le 30 za mokolo munene pa na biso parce que nde mokolo tozwa ki independence ya mboka na biso nde boye eloko toza nango ya bitumba ezo koleka sa fe 27 ans bitumba ezo leka na este pa na biso na este ya Congo batu bazo kufa basi baza viole ba assassina nde to organize marche oyo na Washington wa poto ya kolakisa mboka mneno ya Etazini po etelema elongo na biso po ya ko denonce massacre na genocide ezo salema na Congo Démocratique.
Mais sikoyo lokuni na sika ekomema po president Kamana Zaliona mibunyo so tango suzu mbala mibale misato bana bana ba ekolo Congo Démocratique basalaka milulu ba marche ba sitting awa sikoyo tumoni jina kutu États-Unis sali tete le mama muke eloko nini ya sika bokanisi botambuli bokubakisa
eloko tozo kanisa epui ekoi nango malamu paske omonaki raporo ya oni ebimi elakisi klerma ke Rwanda o ya Kagame ezo kosiporte pe kotinda manduki naba militer na bango na mboka na biso koboma batu ba assassina na ba violo ezo leka kuna biso toye na ngoto moni Amerika telebi eboyi makambo wana eyebisi Rwanda clairement ke makambo bazo sale za mabe me biso tolobi maloba ekokite il faut pe basa la ba sanction likolo ya Kagame na regime na ye na arme na ye na ba complice na ye ya Congo nde to telemi epui tokanisi ke mikoloyo eko changer parce que présence na biso eko tinda Amerika eti ya ba sanction wana nde tozo senga ba sanction sur Kagame na régime na ye na ba complice na ye pe tozo senga pe tribunal spécial pona Congo po ba juger bato bazo boma bato na pa na biso depuis 27 ans.
États-Unis c'est lobby kutu mikolumi bali yambo bato nyonso ba rapport wana États-Unis ya ba rapport ya ba expert ya Nations Unies na makambo ya Congo États-Unis c'est lobaki et ndimi makambo wana pe singi na Rwanda kolongo la basoda na ngone ko Congo démocratique pe kotika kopesa lisungi na M23 bokanisi ekobakisa suma lo mususu na yango.
Tokanisi tonzo tozo ndima ke maloba yango kaka moko iko kite eza penza direction ya malamu bazwi koloba peza eloko peto sepeli nango me baba kisa eloko wana baba kisa sireloko wana sir maloba wana baba kisa pe ba sanction na likolo nango eza kaka munoko ya ba sanction wana nde kagame ya koyoka.
Ba sanction est zo mapé président Joe Biden a hôtel Koloba la ki ko pesa itumbu na bato nyonso na bisika bitumba bazali bazo zo abasi na makati pe bazo sala makama dengo ana bokanisi a bango pe bazana kati te
banani wana bazana kati
ba bazo sala yango lokola tolo bana Congo bato nyonso bazo sala yango soki za ba rebel soki pe za ba soda ya Rwanda soki pe bango nyonso
tolingi toyoki e makanisi wana peut-être ezali mais tolingi siko bati ya yango na exécution voilà c'est-à-dire présence na biso ba kongole nyoso baya le 30 wana po eloko wana ekota na exécution ba sanction wana ekwea soki ekwei na yebisio na zone ndima ke bitumba wana ekosila
siko bozo sala manifestation so marche yango na cadre nini ezali bon nabi koza pasteur mais nabi pe koza na Canada siko bozo sango na cadre nini penza
cadre eza complètement apolitique ndeko na biso eza complètement apolitique eza makambo ya politique te oyo pouvoir oyo opposition te oyo naza pasteur mais eza makambo ya religion te eza ke ba kongole biso nyoso totelema pona mboka na biso toza kaka na mboka moko toki kokozala na États-Unis awa na Canada nenge nazala kuna me biso nyoso toza kaka na mboka oyo moko eza question ya dignité na biso poto tia oliboso e puis nzambe asunga biso ba américain pe bayoka biso babi misa eloko yo eumeli 27 ans biso nyoso totelema pouvoir opposition société civile totelema toyebisa ba américain baya kosunga biso tosilisa eloko yo oya soni pona humanité eza eloko ya soni eza génocide nde ezoleka na Congo esila
kasi bozo mona kaka ezoleka na monile ekolo Congo démocratique na na ouest pe bitumba mosusu eza ekomi kokisi lelo un an ta toloba na kwamut na kwango ekomi na bakongo ekomi kutu ata na Kinshasa boko telemela yango te
wana kote wana tomoni ke gouvernement ezosala makasi nango po esilisa eloko wana toza na makanisi ke bazo utilize yango c'est vrai réalité ezali ke eza mwa conflit communautaire wana me banguna ya Congo pe bazo utiliser yango po ya ko diviser mboka na biso pe ko ya na mobulu na mboka mais tozo pesa nani confiance na biso
mais c'est ekokisi ane mobimba mobumu bimba zaki likambuka ya moke komi ba kubunda ya bilanga me komi siko ba kufi mingezo koba
c'est vrai oui na moni yango pendenge moni yango mais na moni ke penza ba réconciliation na communauté nyoso mibale ezo salema et puis na moni ministère intérieur na ba konzi mususu bazo sala makasi kosilisa yango pe na kanisa ba kosilisa yango
siko to kokene na ngambo ya président Claude Kamana pona kolobela makambo ekosalama le 1er juillet eza gala ekozala nini président Kamana yebisa biso za président communauté awa na zone ya DC toloba bengango Maryland Virginie na DC ekozala nini penza.
Merci ndeko Edi pona motuna na yo ngai wayo président Claude Kamana ya DMV na région ya Washington effectivement tozali na gala tout ça qu'on préparé en haut le 1er juillet et qu'on a la Silver Spring et qu'on a à partir il y a 19h titre qui n'est pas minuit tout ça qu'on a en haut parce que na katia ma ya boucle na biso ndenge to sala communauté na biso to célébraka le 30 juin et le 31 décembre ya ngoto za ko sala on a cadre ndenge to yokana na katia communauté na biso
kase le konini ya sika e ozala mbala oyo
et le konini ya sika ozala mbala oyo toza ko bengisa ba officiel na biso ya Montgomery County ya Virginie ya DC na bande kona biso basusu o bayeba kite ki toza kosala gala oyo toza na ba surprise ebele boya to kozala na ba invité ebele ya mingi bako tango bako koma wana bako mona yango parce que soki bakomi wana bango moko bako découvrir bloc ebele
et vous appelez Libaku parce que marche Zali au Bolobi et vous appelez Libaku au Kobi Sabatu à États-Unis bah qu'on dit ah wana bah sous ko baye bah makamuzi le Kanakongo pour la sous qui ça tout bon sous quoi carana vous séparez la Kobi ta musique
non et Zali n'engue pasteur Marcel aouti koloba monde aouti koloba que tu ressens la marche et puis bande ko bah koya libanda bah ko uta bipai na bipai oba kozala awa tina samedi tokolinga baya ko kabola mwai eloko moko na biso na mkolwana ya le premier samedi et puis tokoyebisa bakonzi oyo otokokuta na bango na marche baya tofanda tosolona na bango lisusu malembe bayeba makambo nini toza nango na kati ya mitema na biso mpona mboka na biso.
Voilà, merci beaucoup Lina Kanabiso na bozindo ya lelo esuki toyembaki bongo. Oui, c'est le président de la communauté congolaise awa na zone ya Washington DC toloba Maryland Virginie na district ya Columbia DC awa Jean-Claude Claude Kamana petu mbaki bongo pasteur Marcel Moise Kasongo pona kolobela botambuli pe milulu mikosalema na mokolo ya le 30 juin mokolo ya lipanda e ko Congo démocratique na mokolo ya le 1er juillet matin domingue na bino banso
matin na pendeko edi
merci beaucoup.
Merci Mingi. Ezalaki Bongo Edi Isango oyo yambaki pona biso pasteur Marcel Mwenze Kasongo na Claude Kamana pona kolobela lipanda ya ekolo Congo démocratique awa na Washington DC. Masolo na biso mokolo mwalelo esuki awa kasi liboso ete toka bwana nazalaki na mwali loba moko boyebi tobandaki na bino lelo pene na mibu mibale manaka na biso sangwa mokili lo banda mokili banda uto ebandela ya mokili ya radio nanu chaîne moko ya radio ya bapaya to benga na mboka na biso chaîne internationale etikala na ino te kosala manaka na monoko oyo biso tulubaka Lingala la voix de l'Amérique emmela biso masolo oyo sangwa mokili lo poete tozo basango ya mokili mobimba tozo yango na Lingala kuna ba oyo balobaka français té lokola ba chaîne belé ya bapaya emela biso basango na français alors pona biso ba congolais mingi ba to ba lobaka Lingala ezali manaka oyo oyo tokosengeli to simba na maboko to kende nango bisika biso po ete to panza sango mokili na monoko oyo tolobaka ezali monoko eleki minoko miso na kitoko ezali bongo Lingala pona yango pona ngai ezalaki esengo mingi ya kosala musara oyo kobanda masolo maye elongo na mandeko na ngai mibale Fatuma Kalala Alimasi na Edi Isango bango mibale nde tobandaki na bango masolo oyo to liki ete ekokende bongo liboso ezalaki esongo mpona ngai ya kosalela bino musala ya kopesa bino basango mikolo miso kobanda lundi kino vendredi awa na lis na antenne ya La Voix de l'Amérique na masolo na biso sango mokili lo mpona ngai aventure ya sango mokili lo en tout cas pona sikoyo esuki lelo na bino na ezalaki esengo mpona ngai ya kosala musala oyo ya kolobela bino mikolo miso komela bino sango na yekoli mingi na bino na ezalaki plaisir ya kosala yango sika wa nazali kokende natiki bino na maboko ya Edi Sango na Fatuma Kalala bandeko misusu pe bakoya mpona kokolisa ndako na biso oyo ya Lingala bokoba kolanda basango na biso na Lingala Fatuma Kalala limasi aza kotalanga lokola na mai na misu me. Donc pona ngai zaki sango ya mukili ya lilo ya suka ya kosolo na bino lilo na ebite soki nzamba lingi to komona na mena kei na keite to kozala na bino na musika na kozala toujours comme la bino mikolo miso mena musika basango na kati ya masolo na biso oyo sango ya mukili lilo. Merci mingi pona bino banso oyo bolanda ka biso pe na lisungi bombomi bom, na ka biso to komi na suka masolo na biso ya mukolo lilo boye ba ete bo kokola na basango na biso susu na site na biso internet voalingala.com soki to komela ki bino zala ki bongo na lisungi ya fatu makala la Alimasi na Keila Williams onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga utika na malamu.